dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka, 5. juna, vaši domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta u našem su fokusu. Uoči se jutrošnjeg glasanja u Domu naroda Bosansko-Hercegovačkog parlamenta, provjeravamo hoće li politički lideri postići dogovor kojim će se spriječiti da Bosna i Hercegovina u svijetu bude u istoj financijskoj izolaciji kao Sjeverna Koreja i Iran. Vjerovali ili ne, na zgražavanje većine Sarajlija i ne samo njih, na ulazu u grad, na Vracama, Ratko Mladić, optužen za najteže ratne zločine, uključujući genocid, dobio je spomen ploču.
To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti roje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu.
Zabrana povjereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću da se obrati parlamentu Srbije i pored naknadnog izvinjenja ne može se ne staviti u kontekst sve prisutnijih naznaka cenzure u Srbiji. Posjetili smo Prijedor gdje se zbrajaju štete od poplava koje se procjenjuju i na preko 40 miliona maraka. Danas je Svjetski dan zaštite životne sredine. Crna Gora je već 23 godine ekološka država na papiru koja i dalje ima više nego nekolike ekološke bombe na svojoj teritoriji. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan pred sjednicu Doma naroda Bosansko-Hercegovačkog parlamenta na kojem će se raspravljati o zakonima kojim bi se spriječilo pranje novca i finansiranje terorističkih organizacija, te o izmjenama krivičnog zakonika, nema mnogo izgleda da Bosna i Hercegovina izbjegne crnu financijsku listu i dalje urušavanje ugleda zemlje. Iako ističu posljednji sati dodatnog roka koji je dao Komitet Vijeća Europe Monival, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da se izmjenama krivičnog zakona nadležnosti entiteta prenose na državu, što je razlog za izostajanje podrške. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Kako je najavljeno, članovi Kluba Srpskog naroda iz različitih razloga neće dati podršku kompletnoj zakonskoj regulativi, odnosno izostaće glas za izmjene krivičnog zakona. Protiv će biti tri delegata koji su članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je tako odlučio predsjednik stranke i entiteta Milorad Dodik. On je uputio pismo i ostalim delegatima tražeći da se krivični zakon ne usvoji.
Da li smo zato da Bosna i Hercegovina navodno bude na nekoj crnoj listi ili da mi izgubimo neku nadležnost, ja kažem nek bude Bosna na crnoj listi. Ne damo nadležnost. To je naša politika.
Tako bi Dodikov strah od prenosa nadležnosti sa entiteta na državu mogao postati prepreka usvajanju zakona ili sigurna ulaznica za sumnju u svaki euro koji se bude uplaćivao u Bosnu i Hercegovinu ili odlazio iz ove zemlje.
Ne može Republika Srpska davati nijednu svoju nadležnost i gotovo.
Mladen Ivanić iz Partije demokratskog progresa kaže da će biti suzdržan.
Kao neko koja je opozicija, nemam namjer da budem veći katolik od pape. Zašto bi ja više brinuo u interesu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine od vlasti? Ali ne mislim da treba da slijedim slijepog vođu koji kaže nešto, a onda svi da idemo i hodamo za njim. Zato neću biti protiv zakona.
Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke smatra da bi se prvo trebala izjasniti Narodna skupština Republike Srpske i bez tog stava neće dati glas za predložene zakone.
Pismo Milorada Dodika je jeftin pokušaj da se dokaže kao jedini zaštitnik interesa Republike Srpske. To je fora koju je potrošio i potpuno je jasno da se ovdje treba Narodna skupština izjasniti o tome da li se radi o prenosu nadležnosti ili ne radi.
Skupštinsku raspravu bi svakako trebalo održati, smatra Tadić, zbog toga što su poslanici Dodikove stranke istovjetne zakone podržali u predstavničkom domu koji ih je kraj maja usvojio.
Ako se radi o prenosu nadležnosti, onda je ono pitanje koje mora Dodik da odgovori zašto nema kontrolu sopstvene stranke i zašto je šef kluba njegove stranke u predstavničkom domu zajedno sa predsjedavajućim predstavničkog doma doveo zabludu sve druge poslanike iz Republike Srpske zbog čega je taj zakon i prošao.
Podrška zakonima, a zatim instrukcija da se oni ne usvoje, je čista farsa vladajućeg SNSD-a, ističe Mladen Ivanić.
Zato što su ministri iz reda SNSD-a usaglasili dva pomenuta zakona sa svojim koalicionim partnerima iz SDP-a i dva HDZ-a. Većina poslanika SNSD-a u predstavničkom domu glasala za ove zakone. I onda nakon toga iziđe gospodin Dodik kao veliki bos ili baja, kako on to već voli da se zove, i kaže, e, to sve što je urađeno je protiv interesa Republike Srpske.
Zakoni će prema za sada dostupnim informacijama dobiti podršku dijela kluba Hrvatskog naroda, kaže Stjepan Krešić.
Ja osobno ću glasovati. Moj kolega Kruno Vrdoljak i Martin Raguž, sa njima sam razgovarao, oni će glasovati. Ja se nadam da će cijeli hrvatski klub glasovati, ali sa njima dvojica sam razgovarao. Ako mislimo sebi dobra i ovoj zemlji u kojoj živimo, nemamo izbora, moramo to usvojiti.
Halid Genjac, predsjedavajući kluba Bošnjačkog naroda, koji će glasati za set zakona, upozorava da nije dobra atmosfera pred zasjedanje Doma naroda.
Ima najava da nećemo dobiti dovoljan broj glasova delegata iz kluba Srpskog naroda, odnosno iz entiteta RS. Nećemo imati neophodna dva glasa da bi se usvojio i da bi se mogao usvojiti zakon o dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Istovremeno postoje najave da bi zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističke aktivnosti mogao dobiti potreban broj glasova. Međutim, obzirom da je to paket zakona koji su postavljeni i to već prije 3 godine i da je već tada najavljena mogućnost problema i sankcija, da su već svi rokovi istekli, zabrinut sam da bi ishod sjednice na najavljeni način glasanja mogao proizvesti strahovite posljedice za Bosnu i Hercegovinu.
Negativna slika je već odaslana, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Dženan Džonlagić.
Ja moram priznati da sam šokiran ovakvim stepenom neodgovornosti bosansko-hercegovačkih vlasti i ovdje prije svega mislim na zakonodavna tijela. Mi smo već napravili štetu Bosni i Hercegovini tim što smo poslali sliku da smo ponovo nesigurna zemlja, negativna ekonomska implikacija koju Bosna i Hercegovina nije smjela sebi sada dopustiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavila je nedavno na Vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru koju je na tom mjestu maja 92. godine izvršio danas haški optuženik za najteže ratne zločine, uključujući genocid, Ratko Mladić. Ploča se nalazi na podzidu spomen parka žrtvama fašizma iz Drugog svjetskog rata i samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske. I dok jedni s ponosom otkrivaju ploču, za druge je to uvreda dostojanstva svih koji su pod Mladićevom komandovanjem preživjeli torturu u Sarajevu. Reakcije bilježi Dženana Halimović.
Svega nekoliko metara dalje od spomenika žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, na samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske, boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u podzid je ugradila spomen ploču kao sjećanje na postrojavanje 2 bataljona srpskih snaga, a koje je izvršio haški optuženik Ratko Mladić. Organizator, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak, medijima je precizirao gdje su bile zone odgovornosti postrojenih jedinica.
Od Kotorca, opština Istočna Iliđa, preko Dobrinje 1 i 4, naselja Starosjedlaca, Mojmila brda, Ozonske ulice, sve do Željnog stadiona, Strojerada i uzvodno uz Miljacku, sve do Vrbanja mosta, zatim preko Jevrejskog groblja, Vraca i Zlatišta do Paljanskih jedinica.
Upravo na ovim mjestima događali su se neki od najstrašnijih zločina. Nesrpsko stanovništvo je prema brojnim presudama, kako domaćih, tako i međunarodnih sudova, ubijano, protjerivano i silovano, a sa ovih pozicija po civilima u opkoljenom Sarajevu djelovali su snajperi i granate koji su odnijeli preko 10.000 života, od čega 1.600 djece.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju od 3 godine?
Djeca su ubijena svuda, u školi, dok su se igrala, u redu za vodu, pa i u majčinom krilu.
Nije daleko bile ni napolju, uletela je granata u kuću nama direkt, nas je bilo 9. 16. maja 92. nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde iz Vostarica u Buća potoku, Buća potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Predsjednik udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikret Grabovica.
A malo je reći uvreda za žrtve, jer obilješti mjesto gdje se postrojavale jedinice koje su sijale smrt po opkoljenom Sarajevu 1430 dana je nevjerojatno. To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti roje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu ono što ja očekujem i mislim da će sigurno biti odgovarajuće i pravedne. Sve to oni što pokušavaju, mislim da neće imati nikakvog značaja.
Sarajlije postavljanje ove ploče smatraju uvredom.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom ko je gađao grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Ne da me vrijeđa, nego sam ogorčen.
Moje djetinjstvo je mladost i moje zdravlje permanentno do kraja mog života uništeno zbog sličnih njemu. A ja na tim vracama i stanujem. I šta sam ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Činjenica da je podignuta spomen ploča u znak sjećanja na smotru koju je izvršio Mladić, optužen za najteže zločine, zastrašujuća je. To pokazuje i da nismo raskrstili s nedavnom prošlošću, navodi predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, Fadila Memišević.
Ta vojska Republike Srpske je imenovana u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kao izvršilac genocida. Dakle, to je ono što je najstrašnije. I nikakvih sankcija nema. Mislim, ovo je nešto što je zastrašujuće. To je ruganje žrtvama, to je ruganje Bosni i Hercegovini. Najvećoj žrtvi razdoblja Jugoslavije, koja je tu žrtvu platila preko 100.000 ubijenih, koliko ima invalida, koliko je silovanih žena. Dakle, to je nešto što čovjek normalno u civilizovanom svijetu apsolutno ne može da akceptira.
Spomen ploča postavljena je 20. maja u jeku najveće prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini, tako da je njeno postavljanje prošlo u tišini i bez veće pompe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tek što su se strasti stišale, pošto su vlasti u posljednjem momentu odustale od oštrih redova u nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava, pravdajući se štednjom, dogodio se novi nesvakidašnji presedan. Njihovim predstavnicima zabranjeno je da u srijedu govore u parlamentu Srbije, zbog čega su napustili zasjedanje. Iako im je iz Skupštine upućeno izvinjenje s obrazloženjem da se radi o grešci, ostaje nedoumica da li je riječ o još jednom vidu pritiska zbog njihovog kritičnog odnosa prema vlastima. Milanešić ima detalje.
Zabrana povjerenicima za informacije o javnog značaja i rodnu ravnopravnost Rodoljubu Šabiću i Neveni Petrušić da se poslanicima u završnim rečima obrate tokom sednice na kojoj su razmatrani izveštaji o radu nezavisnih tela, posljedice grubog previda. To je zvanično objašnjenje Skupštine Srbije za potez Vladimira Marinkovića u tom trenutku predsjedavajućeg sednicom, koji je kod njih izazvao revolt i nevericu, na što su reagovali izlaskom iz skupštinske sale u društvu ombudsmana Saše Jankovića. Ipak prekinuta sednica je nastavljena danas, pošto im je predsjednica parlamenta Maja Gojković u Skupštini pred poslanicima uputila javno izvinjenje.
Zbog nemogućnosti da poverenici mogu da se završnoj reči obrate Narodnoj skupštini, iako su po poslovniku imali na to pravo. Reč dajem gospodinu Rodoljubu Šabiću.
Osim izvinjenja predsjednice najvišeg predstavničkog doma Maje Gojković, poverenika Šabića, istim povodom kontaktirao i potpredsjednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković, kojemu je uskratio da govori. Radi se o nesporazumu, bez bilo kakvih tendencija, rekao je Marinković. Sam Šabić, koji je morao da sačeka današnje zasedanje da bi u Skupštini izneo svoje završne reči za naš program, kaže da ne zna šta je bio uzrok ovakve zabrane, podvukavši da to nije problem odnosa prema jednom čoveku ili jednom državnom organu.
Sve ovo događaj nije problem odnosa prema jednom čoveku ili prema jednom državnom organu. To što se desilo je jednostavno nedopustivo. Dakle, ne bi ja sada spekulišem s tim, je li to grub propust ili je nešto još ružnije od toga, ali je napravljena ogromna šteta. Dakle, je to uopšte u pitanju odnos prema nekoj ličnosti. To je dakle jedna slika o jednoj atmosferi koja je prosto neshvatljiva. Toliko pre što smo u toku sedmice zaista bili u prilici da vidimo i nekakve afirmativne stvari, da se osjeti bar na trenutka atmosfera u kojoj se ne morate slagati, ali u kojoj razmenjujete mišljenja, idete ka rešenju i tako dalje. Ovo je, moram reći, onako potpuno okrenulo impresiju u jednom drugom pravcu.
Prava da se u završnoj reči obrati poslanicima juče je bila lišena i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, koja smatra da su time povrijeđeni ugled i kredibilitet kako parlamenta, tako i nezavisnih tela koje se bave zaštitom ljudskih prava. Time je ostavljen utisak da parlament nema svest o značaju institucija koje su, s obzirom na česte primjere kršenja ljudskih prava u Srbiji, potrebne, smatra Nevena Petrušić.
To je prosto jedna demonstracija jednog, na neki način, neuvažavanja i pokušaj rušenja kredibiliteta. Ne nalazim da je to pritisak, ali nalazim da je ovde reč apsolutno o jednom neprimerenom odnosu prema nezavisnim telima. Ne znam šta je to suština, niti želim da ocenjujem. Upućeno je jedno izvinjenje i mislim da ovde sa tim na neki način treba da se stavi tačka i da se okrenemo onome što je posao svih nas.
Indikativno je što se ovakav presedan dogodio u danu u kome je posle nekoliko nedelja neizvesnosti kancelariji ombudsmana odobreno produženje ugovora sa 20 zaposlenih, a Rodoljubu Šabiću korišćenje službenog automobila za još mesec dana. To, objašnjava Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, ozbiljno devalvira tvrdnje iz vrha vlasti koje su se ovih dana mogle čuti da Srbija nije zemlja pritiska i cenzure.
Kada imate veliki broj negativnih događaja u poslednje vreme, a koji koincidiraju sa objavljivanjem izveštaja zaštitnika građana i drugih nezavisnih tela, da to može dovesti do utiska da postoji pritisak. U ovom trenutku se oni svakodnevno mogu detektovati. Ako imate jasnu poruku od vrha vlasti da su nezavisne institucije nešto što treba da postoji na taj način na koji postoji, da njihova uloga je izuzetno bitna, onda ta poruka mora da se pošalje svima unutar državnih struktura kako ne bismo videli ovakve situacije više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Usred života.
Prijedor je u posljednjih mjesec dana doživio čak tri poplave. Gradske vlasti procjenjuju da je samo posljednje izlijevanje Sane i njenih pritoka nanijelo štetu veću od 40 miliona maraka. Ovih dana odvoze se posljednje količine otpada iz poplavljenih domaćinstava, no građane je tek sada stigla prava muka. Šta i kako dalje, jer ostali su samo goli zidovi. Posjetio ih je naš Milorad Milojević.
Sana naoko smaragna i fina, ali u kišna doba sa svojim pritokama Miloševicom i Gomjenicom vrlo čudljiva, navikla je već Prijedorčane na povremene poplave, no posljednje bujice ne pamte ni mnogi stariji stanovnici Prijedora. Skoro 5000 stambenih objekata našlo se pod vodom, poplavljeno je 77 preduzeća, te oko 16.000 hektara obradivog zemljišta. Voda je uništila domove u Novoj Orlovači, Tukovima, Raškovcu i Čereku, a zahvatila je bila i dio Brezičanskog područja. Ulaskom u prijedorsko naselje Raškovac sa Starim gradom zatičemo uglavnom starije osobe kako čiste i sklanjaju posljednje ostatke namještaja i pokućstva iz svojih poplavljenih domova. Na zidovima se jasno vidi da je voda bila došla do visine oko pola metra. U kući Munevere Rešić nije ostalo ništa. Voda je sve odnijela.
Onda sam kad sipat nema niko ni pomoć, ni dodat, ništa, patli se svi, ne znamo kako ćemo. Sad viču da će davat, dodik nam po 5000 ti valučera, šta li, pa i to da nam dadne kuple makar te stvari. I tako da sam stvarno ugrožena. Stvari, bili su novinar, tu slikali pokraj tog namještaja. To je sve ošlo. Šta da vam kažem? Samo sam sjedla i plakala. Ne znam šta će od sebe. Dok nisam imala vode, komšincem dala vode. Prođu, umfat se, prođu. Meni niko ne sreće. On misli, gdje je kućerna, pa kućerna se ne jede. Šta mi god ko dadne, dobro je. Meni ne treba robe, meni treba da mogu jesti.
Željezni krevet sa dušekom jedini je nakon vodene bujice preostao komad namještaja u kući Rabeide Herdić, u kojoj živi sa teško bolesnim suprugom. Apeluje na svaku pomoć, jer sa penzijom od 300 maraka ne može ni da zamisli da mora počinjati život ispočetka.
A Pavić je trebao doći da vidi kako mi, on je naš ovdje Prijedorčan. Ali nije došao, nije ni upitao kako je. A vidi će spavam. Sve, evo, sve je kamion otjerao, eno podovo, nemam ja ništa da postavim.
Još teža situacija je u Tukovima, naselju sa kojeg se kamen može dobaciti do centra Prijedora, pogotovo u zgradama gdje su privremeno smještane izbjeglice, ima starih i iznemoglih samaca. Kako nema ko da im pomogne u čišćenju, tako su i neugodni mirisi počeli da se šire iz malih stanova. Jadranka B. je sa svojom porodicom već četvrti put ostala bez ičeg, pribježeći od rata, a sada je sve voda uništila.
Od imovine koju smo imali ostaje stol i dve stolice.
televizor. To je sve drugo smo sve morali izbaciti, ali poplava do kraja sve uništila. Sanirali smo gljivice koje se počele javljati, to smo uspjeli sami. Dezinfikovat ćemo zgradu sa prednje strane, sa jedne strane smo dezinfikovali, jer nam je rečeno da će to uništiti sunce i kiša. Smatram da to nije tako, pa ćemo mi na svoju ruku to ići čisti, jer te gljivice i to sve se širi i bojim se zaraze. Da ne pričamo za ostale stanove u zgradi gdje je starije stanovništvo koje ne zna ni toliko koliko ja znam i bojim se zaraze iz susjednih stanova.
Među stanovništvom tek sad, kada je vrijeme od poplava malo odmaklo, proradila dodatna muka i gorčina. Kažu vladajući ih slabo obiđu, a i pomoći nema baš dovoljno. Dragan Marković iz poplavljenih Tukova kaže da ne vidi način kako da obnovi sve što je izgubio.
Po meni to nije išlo kako treba. To dok stanac ne dođe u poštu dijeliti kako treba, čovjek koliko treba, nije bitno toliko, svako jedno manje, jedno više, do tad ne lično čovjek, ali ovako što će ispreko drugi, ja to ne vjerujem. Ja znam i 87. meni odjela u Sana prije na Aspa gore, nikad moja mat nije napala to. Nikad.
Na stotine volontera je u Prijedoru pomagalo prvih dana u raščišćavanju. U nekim naseljima ipak pokazalo se kako je dobro imati dobar komšiluk. Komši su pomogle i Smiljitica.
Znam sam da smo mi u ovom krugu ovdje komšije jedni drugima pomagali, ali ostalo stvarno nije ništa bilo. Pogotovo što su čamci imali, to su nam pomogli. Nismo nikuda mogli. Komšija je dolazio sa čamcem, noć. Bujica nosi, ne znamo ni kud bi, ni šta bi.
U Crvenom krstu u Prijedoru volonteri i dalje pomažu da se prikupljena pomoć dostavi ugroženima. Pomoći trenutno ima dovoljno, kaže koordinator volontera Crvenog krsta Dražen Veselinović.
Pomoć stiže ne onim intenzitetom kao što je to bilo prethodnih dana, ali još uvijek dobivam pomoć. Skoro je bila pomoć iz Turske, dva šlepera smo dobili različite pomoći. Treba da nam stigne pomoć iz Italije, najavljena je pomoć iz Holandije.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić navodi kako jednostavno niko nije očekivao toliku bujicu. Ističe i da prve procjene ukazuju na ogromne razmjere štete.
Ona je nešto po našoj procjeni preko 40 miliona i tu štetu zaista solidarno moramo naći način kako da nadoknadimo, jer je očigledno da to građani sami ne mogu, nego da ćemo morati to zajedno raditi.
Komisije svakodnevno rade na terenu i preciznije procjene šteta trebale bi biti poznate već polovinom juna mjeseca. Oporavak će, kako stvari stoje, biti vrlo dugotrajan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava Svjetski dan životne sredine koji su proglasile Ujedinjene nacije 1972. godine. Ovogodišnji moto je podignite svoj glas, a ne nivo mora, kako bi se podržala akcija UN-a koji su ovu godinu proglasili godinom razvoja malih ostrvskih država. Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se i u zvanično već 23 godine ekološkoj državi Crnoj Gori, koja, iako je tu odrednicu ugradila Ustav, malo toga je i zaista uradila da takva i postane. Esad Krcić.
Ekološka država Crna Gora je još uvijek samo papirni pojam. Nastala je skupštinskom deklaracijom usvojenom 91. godine na Žabljaku da bi godinu dana kasnije ta odrednica bila unešena i u Ustav. Međutim, ta grandiozna ideja se pretvorila u marketing koji čak nije eksploatisan ni za turističko brendiranje Crne Gore, već je skoro isključivo bio sredstvo u unutrašnjoj dnevnoj politici. Od trenutka proglašenja ekološke države Crne Gore jedino možemo biti zadovoljni usvajanjem zakona iz te oblasti, ali kada je u pitanju praktično rješavanje problema, nema razloga za zadovoljstvo, rekao je za naš program direktor Vladine agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić.
Ne možemo reći da je stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju zaštita životne sredine na visokom nivou. Crna Gora ima 5 ekoloških tačaka gdje mora naći način da se crne ekološke tačke otklone, ali kada je u pitanju generalno gledano kvalitet vazduha, zemlje i vode u Crnoj Gori, mi možemo biti zadovoljni, mada i tu imamo probleme u određenim općinama kao što su Nikšić, Ljevlja, pa ako će i Podvorica.
Više od 20 godina podsjećamo na opredjeljenje Crne Gore da bude ekološka država i apelujemo na odgovorni odnos prema životnoj sredini, kaže direktorka Green Home-a Jelena Marojević.
Crna Gora je građani i prije svega donosioci odluka. Treba da shvate da je životna sredina resurs i da je prirodni resurs iskoristiv jedino na održiv način, ako želimo da ga koristimo na duže staze. Svako drugačije neodrživo upravljanje prirodnim resursima stvari dovode do njegove potpune propasti, što na kraju ima posljedicu upravo onu kako niko ne želi da vidje, to su uglavnom ekonomske posljedice.
Sanacija ekoloških crnih tačaka zahtjeva velika sredstva, a to je predmet pregovora sa Svjetskom bankom, kaže direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić, koji dodaje da je važan aspekt problema i u svijesti i savjesti svih građana. Rješenje treba tražiti u kombinaciji edukacije i strožije kaznene politike, kaže Spahić.
Pokušavamo sve da edukacije od vrtića pa nadalje tu svijest kod građana razvijemo. Nismo ni u tom dijelu zadovoljni, imamo preko 270 divljih deponija i sve i kada uspijete da otklonite smeće sa te deponije, već da vam se ponovo tu pojavi smeće, što znači da i kaznena politika u Crnoj Gori nije na nivou kako bi trebala da bude, da bude daleko oštrija i mislim da uz edukaciju stanovništva, uz kaznenu politiku, da možemo doći do jednog zadovoljavajućeg nivoa, uz kažem novac koji nam je potreban da te crne ekološke tačke i otklonimo.
Pored onih najtežih crnih ekoloških tačaka kao što su podgorički kombinat aluminijuma ili termoelektrana Pljevlja, postoji i mnoštvo crnih tačaka na mikronivou. Direktorka Green Homea Jelena Marojević kaže da je otpada toliko da ga je nemoguće ne vidjeti na sve strane, a to je i ono što turisti prvo ugledaju kada slete na podgorički ili tivatski aerodrom.
Druga stvar je jako bitna, to su nelegalne aktivnosti koje se dešavaju kako u oblasti šumarstva, to je prije svega nelegalna sječa šuma, pa čak i na teritoriji glavnog grada u nekim parkovima gradskim, što je negdje i apsurd u čitavoj toj situaciji. Zatim nelegalna eksploatacija pijeska i šljunka, s druge strane i prekomjerna eksploatacija možda i na nekim koncesijima koje su dozvoljene. I što se tiče obale, to je nelegalna gradnja i već prilično devastirana obala otpadne vode, apsolutno veliki problem još uvijek. Ne samo što je to veliki problem, to je jako skupo pitanje. Zahtjeva se jako velika sredstva u narednom periodu.
Otpad svuda unaokolo vide i građani Crne Gore.
Vidimo smeće svuda oko nas, pogledajte samo reku Morač. Onda je ono užasno, kroz grad. Niko ne gleda dečji parkovi, prvo od roditelja krenimo koji bacaju pikavce, tačno tamo gdje im se deca igraju.
Da li smo dovoljno ekološki osvješteni?
Ne, pa za to što sam bio skoro u Francuskoj, dosta smo, možda kultura ta gradska, ljudi ili ne znam o čemu se radili, trebamo još doći.
Pa nažalost ne mogu potvrdno odgovoriti, mislim da još uvijek to nije nivo na ko bi trebalo da bude, ali pomaka u svakom slučaju se vidi.
Još se kod nas to slabo razvije. Svita neko i ko dođe u naš grad da kaže ovo je ta ekološka država, još je svije slabo razvijena.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A u dokumentima dana koji slijede poslušajte kako je u Beogradu u srijedu večer otvorena izložba Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora stradalih tokom Drugog svjetskog rata. Priču i fotogaleriju možete pronaći na našoj web stranici, a ovdje smo izdvojili.
U sali kulturnog centra Rex postavljeno je 18 plakata sa skeniranim pismima koje su pisali zatočenici Banjičkog logora. Među njima čitamo jedno napisano rukom Jovanke Bukumirović, koja piše o streljanju svoje sestre Srbijanke, također zatočenice logora.
Draga mamo i svi ostali, sinoć iznenada, kad smo se najmanje nadali, dođoše da izvode za streljanje. Prozvali su 12, a među njima i naše Srpče. Ona se obuče i reče zdravo. Poljubile smo se na brzinu. Pošla je gordo dignute glave, kao i uvek što ide. A onda, kad se zatvoriše vrata i za posljednje, prislonih uho. U hodniku gde su im vezivali ruke na leđa, prolomi se Srbin glas. Živela komunistička partija. Dobila je batine. Mi smo ostale same u tišini i mraku da osluškujemo odlazak Marice.
Ovo, kao i sva ostala pisma, napisano je krišom, a potom je u tajnosti poslato porodici. Danas se ovi dokumenti čuvaju u Istorijskom arhivu grada Beograda, koji je suorganizator izložbe Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom regionalnom programu toliko, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšami i Biljana Jovićević. Uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Sve ovo naravno možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav evo i prijedloga šta da poslušate u narednih pola sata. Kako je socijalna pomoć na Kosovu zapravo socijalna bijeda, čiji se iznos 11 godina nije promijenio i pored enormnog rasta inflacije proteklih godina.
Osmočlana porodica Ljahmuje iz Prištine zavisi od socijalne pomoći, a koja je, kaže, nedovoljna za osnovne potrepštine. Sa 70 eura za osmočlanu porodicu život je veoma težak. Više sam u bolnici nego što sam kod kuće.
Poslušajte kako su radio operateri bila prva pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini. Radio amater Enver Selimović.
Što smo se mi recimo brže organizovali? Mi nemamo državni aparat koji je dosta lijen i spor i pravi planove na papiru. Mi nemamo papira, nemamo ništa. Mi imamo žice i to sve strpamo u auto i odijemo na lokaciju i odradimo.
Hrvatski sindikati započeli kampanju prikupljanja potpisa za referendum protiv prebacivanja 26.000 čistačica i pomoćnog osoblja iz javne uprave u privatni sektor. Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić.
Nećemo dopustiti da vlada nešto što je kvalitetno i što je relativno jeftino postane ovoj zemlji nekvalitetno i skuplje.
Nakon afere sa doktoratom ministra policije za koji se sumnja da je plagijat, istraživali smo kako se u Srbiji dolazi do doktorata kojim se svake godine okiti najmanje 1300 ljudi. Vera Dondur o procedurama kaže.
Onaj ko potpisuje taj referat, on garantuje da sa tim doktoratom sve u najboljem redu. I najčešće nastavno naučno veće mora da veruje toj komisiji.
Je li zabeležen nekad slučaj da je u Srbiji nekom oduzet doktorat?
Ja nisam čula za takav slučaj.
15 godina nakon stradanja 37 Roma na crnogorskoj obali sudskog epiloga ni na vidiku. Istraživali smo je li tome doprinijelo to što je riječ o tako često diskriminisanoj romskoj populaciji. Izvršna direktorka Instituta za socijalnu inkluziju Biljana Alković.
Mislim da je zaista već u vrijeme nakon toliko godina da se taj slučaj okonča. Jer postavlja se pitanje šta je tu problem, da li je problem zato što su u pitanju Romi i Egipćani, nikoga ne interesuje to, ili je nešto drugo u pitanju.
U Beogradu otvorena izložba pisama antifašista iz banjičkog logora tokom Drugog svjetskog rata. Milovan Pisari, istoričar i autor izložbe, kaže.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druge su na papiru od cigarete. Čak ima pismo, odnosno te poruke Draginje Konstantinović Dade, to je ona napisala na pocepanom, onako malo do pocepane košulje.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Kosovu 35.000 porodica živi od socijalne pomoći koja maksimalno iznosi 80 eura. Tako je u posljednjih 10 godina otkada je počela da se pruža pomoć. Bez obzira na poskupljenja, suma se nije mijenjala, pa tako nije ni razmatrana ni prilikom posljednjeg povećanja plata i penzija za 25% u februaru. Zbog alarmantnih podataka UNDP poručuje da ovo pitanje i institucijama države mora biti poziv za buđenje. Amra Zajneli.
Osmočlana porodica Ljahmuje iz Prištine zavisi od socijalne pomoći, a koja je, kaže, nedovoljna za osnovne potrepštine. Sa 70 eura za osmočlanu porodicu život je veoma težak. Više sam u bolnici nego što sam kod kuće. Bolujem od pluća, a 70 eura nije dovoljno ni za lekove. Ali eto, preživljavamo nekako. Sin je fizički radnik, ali ovo je katastrofalan život, kaže Muja. Na Kosovu porodice u ekstremnom siromaštvu primaju socijalnu pomoć od 40 do 80 eura mesečno. Takvi je 35.000 sa 182.000 članova. Socijalna asistencija koju institucije Kosova pružuju za pomoć porodicama u potrebi od 2003. godine pokazala se nedovoljnom za njihovu potrošačku korpu. Na osnovu istraživanja UNDP-a, uprkos stabilnom privrednom rastu i povećanju cena tokom posljednje decenije, posebno prehrambeni artikala, stopa iznosa socijalne pomoći se veoma malo promijenila od 2003. godine. Istraživanje UNDP-a je pokazalo da porodica koja se sastoji od dve odrasle osobe i troje dece prima 85 evra mesečno. Cena minimalne potrošačke korpe hrane za takvu porodicu je pre više od 10 godina iznosila 140 evra. Bez obzira na poskupljenja, naročito hrane u posljednjih 10 godina, suma te pomoći se nije menjala. Stalni predstavnik UNDP-a na Kosovu Andrew Russell navodi da ovo istraživanje treba da bude poziv za buđenje institucijama, zato što asistencija koja se pruža nije dovoljna. Socijalna asistencija je bila nedovoljna za potrošačku korpu i u vreme kada ona počela da se pruža, odnosno kada je stupila na snagu 2003. kazuje Russell. U istraživanju UNDP-a se dodaje da od oktobra 2012. godine porodice sa decom primaju i dodatna primanja u visini od 5 evra mesečno za svako dete starosti između 0 i 18 godina života. Ova vrsta pomoći je namenjena da se deci navodno obezbedi pristup obrazovanju i zdravstveno i zaštiti. Erbina Eljezej, analitičar u UNDP-u, kaže da je 2003. godine granica ekstremnog siromaštva hrane na Kosovu bila 47 eura po osobi, dok je vrednost mesečne pomoći jednočlane porodice 40 evra i 2014. godine. Na osnovu ovih podataka možemo reći da je kupovna moć socijalne pomoći u konstantno padu od 2003. godine i ona je definitivno nedovoljna da zadovolji najosnovnije potrebe, kazala je Eljezej. U istraživanju se navodi da stopa iznosa socijalne pomoći je neprekidno niža od prosečne zarade na Kosovu. Tokom 2003. godine prosečan iznos socijalne pomoći iznosio 56 evra mesečno, a prosečna plata 167 evra. Tokom 2012. godine ovaj jaz u primanjima je produbljen. Prosečna plata sada je 372 evra, dok je prosečan iznos mesečne socijalne pomoći 73 evra. Preporuke UNDP-a je da se pristupi reviziji formule za izračunavanje iznosa pomoći za različite vrste porodica prema njihovoj veličini i sastavu, tako da iznos socijalne pomoći bude dovoljan da pokrije troškove minimalne potrošačke korpe. Također poručuje se da se pristupi indeksaciji iznosa socijalne pomoći kako bi se pokrilo povećanje troškova minimalne potrošačke korpe hrane od 2003. godine. Povećanje plata i penzija za 25% odluka koju je odlazeći premijer Hašim Tači doneo februara ove godine, a koja je stupila na snagu u aprilu, nije predviđalo i povećanje socijalne pomoći. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Usred života.
Katastrofalne poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu najprije su uništile elektrosistem, a ugroženim gradovima ubrzo su prestali raditi i telefoni. Takav scenario BH radioamateri predvidjeli su i među prvima se organizovali da bi spojili pokidane veze. Odmah su osnovali radio mrežu za opasnost, prenoseći apele za pomoć, spašavali ljudske živote, a putem radio stanica konvoje sa humanitarnim pošiljkama navodili prohodnim putevima. Njihova bazna stanica nalazila se na 1300 metara nadmorske visine na brdu Crijetež iznad Goražda. Ovo je njihova priča koju nam priča Alen Bajramović.
U još jednoj nacionalnoj katastrofi radioamateri su dali izuzetno veliki doprinos u povezivanju i spašavanju ljudi. Svjesni da će vrlo brzo pasti sistemi mobilne i fiksne telefonije s prvim poplavama u Bosni i Hercegovini, oni su osnovali radio mrežu za opasnost. Njena relejna stanica bila je postavljena na Crjetežu kod Goražda na nadmorskoj visini od blizu 1300 metara i posredstvom nje je pokriven predajnik na Vlašiću, a članovi radio kluba Drina iz Goražda, ali i njihove kolege iz drugih gradova, bili u kontaktu sa ugroženim područjima. Nadležnim službama prosljeđivali su apele za pomoć, a konvoje sa humanitarnom pomoći navodili prohodnim cestama. Predsjednik radio kluba Drina, Enver Selimović.
Imali smo jedan slučaj u Zenici, potraga za djevojčicom koja je bila dva dana sa sela evakuisana i roditelji su bili odvojeni od nje. U toj komunikaciji Belkisa Vehabović, naš radio matir, je odigrala ulogu preko svojih poznanstava u Zenci, uspjela je tu djevojčicu pronaći i spojiti je sa porodicom. Znači, otprilike ono što su radili u ratu radio matiri, su i sada radili.
Heroji sa kratkih valova, o kojima se malo zna, spojili su brojne porodice, apelirali u slučajevima ugroženih života, narušenog zdravlja zbog nedostatka lijekova, Bosnu i Hercegovinu kao nekad povezali sa svijetom, ali dobijali i loše vijesti. Ferid Sjerčić.
Uspio sam da dobijem informaciju, kao na primjer na svu žalost, što je jako tužno, da se u Maglaju počela hrana, voda da prodaje, da su ti pojedina skladišta puna, da nemaju više gdje da smjesti. Mi smo imali recimo koliko loših vijesti, imali smo jako i lijepih vijesti. Ja imam u dnevniku primjer radi gdje smo dobili informaciju da je porodica, majka i sin zarobljeni u potkrovlju. Dobili informacije, uspjeli smo da obavijestimo, znači, civilnu zaštitu, da se digne, da se evakuiši.
Vijesti su do radioamatera stizale na različite načine. Sead Tafro.
Nekome od svoje, da li mobitelom, da li na neki drugi način uspio dojaviti takve pozicije, tako da su oni, poznavajući, dakle, u blizini nekog od radioamatera, možda i da kažem, ono, pješke, dakle, bez nekih komunikacija, otišli bi kod tih radioamatera, pa bi prenijeli informaciju. A također i dosta je pomoglo ovo što ima ovi wireless sistema preko mobitela, interneta i to, tako da su te komunikacije funkcionisali. U svakom slučaju pokazalo se da radioamateri znaju i umiju i sa oskudnom opremom napraviti jednu dobru radio mrežu za opasnost. I u svim ovih obavezama koje smo radili, čak jedan dio mojih kolega su se sastali ovih dana i već pripremaju jedan ozbiljniji elaborat na koji način bi to trebalo u buduće raditi.
S vraćanjem telefona u funkciju radiostanice su utihnule, a radioamateri unaprijed bili svjesni da će se na njih zaboraviti do naredne krize. Enver Salimović.
Cijen će se narednih 5 dana, 6 dan će za nas već zaboraviti sve. Što smo se mi recimo brže organizovali, mi nemamo državni aparat koji je dosta lijen i spor i pravi planove na papiru. Mi nemamo papira, nemamo ništa, mi imamo žice i to sve strpamo u auto i odijemo na lokaciju i odradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj organizaciji 17 sindikata javnih službi započelo prikupljanje potpisa za referendum kojim bi se zatražila zakonska zabrana izdvajanja pomoćnog osoblja iz državnog i javnog sektora i njihovo prebacivanje u privatni sektor, takozvani outsourcing. Vlada najavljuje izdvajanje oko 26.500 zaposlenih. Slušamo Enisa Zebić.
Zagreb je jedan od 129 hrvatskih gradova u kojima je počelo prikupljanje 375.000 potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma koji traži zakonsku zabranu outsourcinga. Izdvajanja 26.500 zaposlenih u javnom i državnom sektoru, takozvanog pomoćnog osoblja, čistačica, tehničkog osoblja, domare i slično, sa proračuna i njihovo prepuštanje privatnim agencijama. Organizatori su 17 sindikata javnih službi koji tvrde da je vladina odluka avanturistička, bez analize i nepripremljena. Predsjednik Hrvatskog školskog sindikata Preporod Željko Stipić vjeruje da će građani prepoznati pravičnost referenduma čiji je uspjeh u općem interesu.
Nećemo dopustiti da vlada nešto što je kvalitetno i što je relativno jeftino postane u ovoj zemlji nekvalitetno i skuplje.
Vlasnici agencija koje planiraju preuzeti sve te radnike neugodno su iznenađeni sindikalnom akcijom, tvrdeći da će sa izdvajanjem država uštedjeti, a da će zaposleni održati razinu svojih radnih prava. Zamjenik predsjednice koordinacije poduzeća iz uslužnih djelatnosti pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca Sadmir Hošić.
Ono što mi u HUP-u stalno ponavljamo je da nema straha za prava trenutno zaposlenih ljudi, ne zato što mi to ponavljamo, nego zbog toga što postoje europske direktive koje im garantiraju njihova stečena prava.
Vlada proziva sindikate zbog nesuradnje. Potpredsjednica vlade Milanka Opačić.
Meni je žao što sindikati od prvog dana nisu željeli s nama nikakvu komunikaciju. Na konferenciji gdje smo raspravljali o sva tri modela, o njihovim dobrim i lošim stranama, oni su se ustali, demonstrativno otišli.
Zašto ovaj referendum protiv outsourcinga? Čujmo ljude iz baze. Povjerenica sindikata hrvatskih učitelja u osnovnoj školi Sesvetska Sopnica, učiteljica biologije i prirode Marina Petrin Horvatić, kaže da u njenoj školi tehničko osoblje sudjeluju projektima i u radu s djecom.
Mi imamo dan kruha gdje sudjeluju naše kuharice, u uređenju školskog vrta sudjeluju domari i spremačice. U radu zadruge pripomažu domari, djeca tu vide na koji način i razna zanimanja pomažu i vrijede u životu, a za održavanje higijene i zdravstvenog sustava opće prehrane djece važne su sve. Od ulaza do kraja, do izlaza i do boravka svih u školi.
Zašto ste dali svoj potpis, pitali smo Zagrepčane na jednom od 42 punkta za prikupljanje potpisa u Hrvatskoj metropoli, onom na Kvaternikovom trgu.
Zato što se ne slažem da se poslovi u državnoj i javnim službama daju nekom privatniku. Djelatnici koji rade za džabe, a on će na tome zaraditi. Protiv toga sam apsolutno.
Pa zato što znam kak privatnici rade i da svi ti ljudi koji su zaposleni, čistačice, ovo ono, dosta će ih ostati bez posla i imat će još manje plaće, država ništa neće uštediti, oni sebi štede novce, nek od sebe uzimaju, nek svoje aute i nek svoje privilegije prvo maknu, a nek puste ove sirotinje, nek žive. Eto zato.
A zato što smatram da je to nepravedno što oni kane napraviti. Eto, zato sam potpisala.
Ali vele da će biti sve okej, da se prava neće mijenjati?
Znači šta, 20 godina nam svašta obećavaju, ništa se nije ispunilo.
Za uspjeh referenduma potrebno je do 19. lipnja prikupiti 375.000 potpisa, odnosno potpise 10% svih upisanih birača. Do sada je najviše potpisa prikupljeno na sindikalnom referendumu protiv izmjena Zakona o radu, a nakon toga na referendumu na poticaj vjerskih udruga o ustavnoj definiciji braka. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kako se u Srbiji stiču doktorske titule, jedno je od glavnih pitanja nakon što je dio javnosti posumnjao u kvalitet disertacije ministra policije Nebojše Stefanovića. U žustru raspravu po izbijanju afere, jedni protiv drugih uključili su se političari, naučnici, univerzitetski profesori. Akcente prenosi Zoran Glavonjić.
Za Nebojšu Stefanovića, doktora nauka i ministra policije Srbije, status uvaženog člana akademske zajednice pa i funkcija došli su u pitanje kada je deo stručne javnosti ustvrdio da je njegov doktorat plagijat. Kako steći doktorsko zvanje, titulu koju svake godine ponese oko 1300 građana u celoj državi, striktno je propisano zakonom i fakultetskim procedurama. Jedino ako se pravila ne poštuju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, može da iskrsne problem.
Očekivanja da će do kraja doći do izražaja profesionalna, naučna etika u kojoj članovi komisije, koji su pre svega osnovna ta brana, naravno i sam mentor, da se ne desi tako nešto, ako to popusti, onda je jako teško bilo kojom vrstom provera utvrditi tačan procenat radova koji nisu poštovali pravila.
U odbranu ministra prvi je ustao premijer Aleksandar Vučić, koji je ocenio da je obrazloženje tri naučnika sa univerziteta u Engleskoj, koji su njegov rad okarakterisali kao plagijat, najgluplje koje je ikada čuo. Stefanović je doktorirao na Beogradskom privatnom univerzitetu Megatrend na temu nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom, primjer grada Beograda. U stručnoj komisiji bila je i Snežana Đorđević, profesorka fakulteta političkih nauka, koja je za Radio Slobodna Evropa rekla da kritičari na vrlo širok način tumače pojam plagijata i da nikada ne bi potpisala rad koji ne zadovoljava naučne kriterijume.
Ja mislim da to nije plagijat, ne vidim tamo da je to priča o plagijatu, nego oni govore da tu nema, da nije adekvatno citiranje. Ima puno radova koje je iscitirao, a su oni sad baš našli nešto da mu iščupaju tamo, tako možete pravo da vam kažem za sve na svetu da uradite. Drugo, on čovjek nije na Harvardu. Na Harvardu možda i tako rade, ja ne znam da rade, tako meni je čudno. Ja sam bila na američkim univerzitetima, ja nisam tako široko tumačenje nikad vidjela. Ti ne smeš da ti moraš citirati svakog kog si uzeo u obzir. Mislim da je to prestrogo.
U polemiku se uključio i Srđan Verbić, novi ministar prosvete, izjavom da je činjenica da fakulteti imaju različite kriterijume za doktorske studije mnogo veći problem od navodnih indicija da je doktorat ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića plagijat. Doktorati se trenutno u Srbiji mogu dobiti na 17 univerziteta, a svaki od njih autonomno donosi odluku da li se rad odobrava ili ne. Vera Dondur, predsjednica Nacionalnog savjeta za nauku, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji, kada se jednom usvoje na fakultetu, više niko ne provjerava doktorske radove.
Onaj ko potpisuje taj referat, on garantuje da sa tim doktoratom sve u najboljem redu. I najčešće nastavno naučno veće mora da veruje toj komisiji. Kome će da veruje? Pa ima primjera u svijetu da ljudima oduzmu doktorat, naravno, ali postoji procedura. Ko pokreće, kako se utvrđuje i ko donosi odluku.
A jel kod nas postoji ta procedura?
Nažalost ne.
Jel zabeležen nekad slučaj da je u Srbiji nekom oduzet doktorat?
Ja nisam čula za takav slučaj.
Kao izvor hiperprodukcije doktoranata, stručna javnost često navodi privatne univerzitete koji su u posljednjoj deceniji doživjeli veliku ekspanziju, ali vlasnici mahom odbacuju optužbe i navode da je njihov sistem obrazovanja usklađen sa potrebama modernog vremena. Ministar Nebojša Stefanović doktorat je u junu 2013. odbranio na Megatrend univerzitetu, koji su između ostalih završili i neki drugi političari iz bivše i sadašnje vlasti, kao i brojne estradne zvezde. Mića Jovanović, rektor Megatrenda, koji je bio i mentor sadašnjeg prvog čovjeka policije, kaže da nisu kompetentni oni koji su rekli da je u pitanju plagijat.
Doktorat Nebojše Stefanovića je apsolutno autentično, originalno naučno delo.
Odbor Skupštine Srbije za nauku održat će posebnu sednicu na kojoj će se raspravljati o doktorskoj disertaciji ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz drugog u prvi plan.
Gotovo 15 godina nakon potonuća broda Mist Pat u crnogorskim vodama i pogibije 37 Roma, porodice nastradalih još čekaju pravdu i kaznu za one koji su njihove najbliže odveli u smrt. Istraga je trajala pune 4 godine, optužnica podizana 2 puta uz prebacivanje predmeta iz jednog suda u drugi, a pojedini okrivljeni svjedoci su do danas ostali nedostupni. Nadzirali se kraj jednom od najdužih sudskih procesa u istoriji crnogorskog pravosuđa i koliko je sporosti doprinijela činjenica da su stradali pripadnici često diskriminisane romske zajednice, istraživao je Predrag Tomović.
Tragedija u kojoj je prema zvaničnim podacima poginulo 37 Roma, dok se desetine i dalje vode kao nestale, kada je u crnogorskim vodama potonuo brod Mis Pat, dogodila se 16. avgusta 1999. godine. Zbog potapanja broda Mis Pat kao teškog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti, okrivljeni su Agim Gaši, Ismet Balja, Ramadan Balja, Bajera Maljoku, Joko Nikaljević, Saša Borata, Goran Đuričković i Refik Hodžić. Oni su optuženi da su raseljenim Romima sa Kosova obećali tada prevoz do Italije uz novčanu naknadu. Iako je Mis Pat bio registrovan za prevoz 6 osoba i 2 člana posade, te noći 16. avgusta 1999. na brod je ukrcano 70 osoba. Nakon nekoliko sati plovidbe, čamac kojim je upravljao Hodžić se prevrnuo, a u brodolomu je poginulo 37 osoba, od kojih je 13 identifikovano, dok se ostali vode kao nestali. Slučaj Mis Pat ponovo je zaokupio pažnju domaće javnosti, budući da je ovih dana pred krivičnim vijećem sudije Predraga Tabaša održano još jedno ročište. Branila se okrivljenih Ismeta i Ramadana Balje, podgorički advokat Zdravko Begović, kaže za naš program da je loše vođena istraga od samog početka jedan od ključnih razloga dugog trajanja sudskog postupka u predmetu Mis Pat.
Istraga do te mjere nesavršeno vođena, čak nisu saslušavani ni lica romske nacionalnosti uz prisustvo tumača, nego im to nije ni predočeno, da je veliki broj lica romske populacije koji su bili ili svjedoci ili svjedoci oštećeni raseljen po Evropi i po svijetu, da im se vrlo teško moglo ući u trag, da je u jednom periodu tog postupka osnovno tužilaštvo odlučilo da taj predmet prebaci u nadležnost višeg tužilaštva.
Zoran Vujičić iz Građanske alijanse, koja godinama prati cijeli slučaj, kaže da je katastrofalno za jedan pravosudni sistem i državu da u ovakvom predmetu još nema prvostepenu presudu. Za Vujičića nema dileme da se odugovlačenjem cijelog postupka štiti neko od okrivljenih ili da država želi da zataška tragediju.
Sve činjenice ukazuju ili da se neko štiti u ovom postupku ili da država želi da na ovaj način zataška ogromnu tragediju. Naprosto u 21. vijeku proces da traje 15 godina i da nema ne pravosnažne presude, nego presude u prvom stepenu je katastrofalno.
Izvršna direktorica Instituta socijalne inkluzije i Egipćanka Biljana Alković apeluje na crnogorsko pravosuđe da konačno stavi tačku na sudski proces i donese odluku koja će koliko toliko značiti satisfakciju za porodice poginulih i nestalih.
Smatram da slučaj treba da bude okončan kako bi se zadovoljile porodice tih žrtava
i da mislim da je zaista već vrijeme nakon toliko godina da se taj slučaj okonča, jer postavlja se pitanje šta je tu problem, da li je problem zato što su u pitanju Romi i Egipćani, nikoga ne interesuje to, ili je nešto drugo u pitanju. Ako govorimo da je pravda jednaka za sve, onda smatram da zaista treba i ovaj slučaj da se okonči nakon.
Pravna istorija ovog predmeta, kako smo čuli, veoma je indikativna. Naime, predmet se na početku nalazio kod osnovnog tužioca u Baru, koji je 31. avgusta 1999. godine podnio zahtjev za provođenje istrage, a optužnica je podignuta u oktobru iste godine. No do 25. decembra 2002. nije zakazivan glavni pretres. Predmet je 2004. godine, nakon prekvalifikacije optužbe, preuzeo viši tužilac u Podgorici. Optužnica je podignuta 2006. godine, a suđenje u prvom stepenu i nakon 15 godina od tragedije i dalje traje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Izložba pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora, svjedočanstvo o stradanju boraca i borkinja protiv fašizma tokom Drugog svjetskog rata, otvorena je sinoć u Beogradskom kulturnom centru Rex. Dajući glas onima koji su ubijeni jer su se suprotstavili ideologiji mraka, autori Milovan Pisari i Milan Radanović bore se protiv dominantnog historijskog revizionizma i marginalizacije antifašističkog nasljeđa u Srbiji. Zabilježio Dušan Komarčević.
U sali kulturnog centra Rex postavljeno je 18 plakata sa skeniranim pismima koje su pisali zatočenici Banjičkog logora. Među njima čitamo jedno napisano rukom Jovanke Bukumirović, koja piše o streljanju svoje sestre Srbijanke, također zatočenice logora.
Draga mamo i svi ostali, sinoć iznenada, kad smo se najmanje nadali, dođoše da izvode za streljanje. Prozvali su 12, a među njima i naše Srpče. Ona se obuče i reče zdravo. Poljubile smo se na brzinu. Pošla je gordo dignute glave, kao i uvek što ide. A onda, kad se zatvoriše vrata i za poslednje, prislonih uho. U hodniku gde su im vezivali ruke na leđa, prolomi se Srbin glas. Živela komunistička partija. Dobila je batine. Mi smo ostale same u tišini i mraku da osluškujemo odlazak Marice.
Ovo, kao i sva ostala pisma, napisano je krišom, a potom je u tajnosti poslato porodici. Danas se ovi dokumenti čuvaju u Istorijskom arhivu grada Beograda, koji je suorganizator izložbe pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora. Istoričar Milovan Pisari, jedan od autora postavke, objašnjava na koje su se načine logoraši dovijali da napišu svoje poruke najmilijima.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druge su na papiru od cigarete i čak ima pismo, odnosno te poruke Draginja Konstantinović Dade, koje je ona napisala na platnom, dakle na pocepanom, onako malo do pocepane košulje. Teško je za nas shvatiti zapravo kako, šta su oni doživjeli u tom logoru. Upravo zbog toga mislim da je važno da čitamo ta pisma, zato što samo čitajući ta pisma mi možemo da dođemo do neke određene empatije.
Logor u Banjici osnovan je u leto 1941. i kroz njega je do zatvaranja 1944. prošlo oko 30.000 zarobljenika, mahom pripadnika i simpatizera narodno-oslobodilačkog pokreta, Jevreja i Roma. Do danas je identifikovano oko 4.200 ubijenih logoraša. Na izložbi u Rexu razgovaramo sa Vesnom Đuverović, čije je baka Jelisaveta umrla u Banjičkom logoru.
42. ili 43. je odvedena u logor i umrla je početkom 44. Umrla je prosto od iznurenosti i tako dalje. A odvedena je jer je sama podržavala pokret. A osim toga njeno dvoje dece, znači moj otac i njegova sestra imala samo ti dvoje dece, oboje su bili u partizanima pa je odvedena kao taoc. Da, ona je neki ručni rad od vune napravila kao neki cvetić i samo je to ostalo od nje. Eto, ja to i dalje imam.
Izložba je deo projekta Antifašizmom do oslobođenja, kojem se obeležava 70 godina od oslobođenja Beograda i Novog Sada od fašizma. Zoran Petakov, član alternativne kulturne organizacije koja je učestvovala u pripremi postavke, naglašava da je cilj izložbe, između ostalog, borba protiv istorijskog revizionizma.
Ono što je naša ideja jeste da se na sve te njihove more tih njihovih laži, insinuacija i revizionizma odgovori jednostavno, istinom, svedočenjem ljudi koji su koji su se borili protiv fašizma, koji su bili na udaru fašističkih horda i ovde u Beogradu i u Novom Sadu, i ova izložba je jedna od takvih manifestacija.
Nakon kulturnog centra Rex, organizatori se nadaju da će postavka biti izložena i u drugim prostorima širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U dokumentima dana za ovaj četvrtak toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević.